Assalamu alaikum mabibi na mabwana, karibuni sana Radio Butiama. Ni mimi mwenyeji wenu Deus Gunza katika kipindi cha Nguvu ya Hoja. Matangazo haya yanawajia moja kwa moja kutoka kwenye studio zetu hapa Columbus, Ohio. Napenda kwanza kuwashukuru sana wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Pia ningependa kuwashukuru sana watu wote mnaotumia barua pepe au kuweka maoni kwenye tovuti ya Radio Butiama. Kama una maoni yoyote au unataka kutoa maoni yako kwenye Radio Butiama, basi usisite kuniandikia barua pepe, na anwani yangu ni butiama@podomatic.com. Mwishoni mwa juma hili nilipata bahati ya kufanya mahojiano na mbunge kijana ambaye pia ni maarufu sana nchini Tanzania. Mbunge huyo si mwingine bali ni Mheshimiwa Amina Chifupa Mpaka Njia. Mheshimiwa Amina Chifupa Mpaka Njia ni mbunge kuteuliwa kupitia viti maalum. Mwaka jana akiwa na umri wa miaka 24 tu, Mheshimiwa Amina Chifupa Mpaka Njia aliteuliwa na Chama cha Mapinduzi ili kuwakilisha vijana bungeni. Niongea naye mambo mengi sana, na mahojiano yetu yalikwenda kama ifuatavyo. Mheshimiwa Amina Chifupa Mpaka Njia, karibu sana Radio Butiama.
Nakushukuru sana Dr. Asante.
Kabla tujapoteza muda, je, unaweza kutueleza madhumuni yako ya kuingia kwenye siasa?
Mimi na madhumuni yangu kuingia katika siasa, kwanza nilikuwa ni kufuata nyayo za babangu mzazi ambaye alikuwa ni mwanasiasa, na bado anaendelea kuwa mwanasiasa. Ni mwanasiasa muda mrefu, amekuwa akifanya kazi zake za chama kwa muda mrefu. Alipokuwa akirudi nyumbani, nilikuwa nikiona vitu mbalimbali ambavyo alikuwa akivifanya yeye kama baba, nikawa navutiwa naye kuhusiana na masuala ya siasa, na nikasema na mimi siku Mungu akijalia basi nitakuja kuwa mwanasiasa. Lakini mbali ya hivyo, ni kutokana na mfumo dume ambao ulikuwa umeendelea kwa kipindi cha muda mrefu, ilikuwa inaonekana kwamba wanawake hawawezi kuwa viongozi, na kama wanaweza basi ni wachache sana. Nafasi ilikuwa imetawala zaidi kwa wanaume peke yao. Lakini mimi pia nikataka kusema na kuonesha ya kwamba si wanaume tu wanaweza kuwa viongozi, hata sisi wanawake pia tunaweza. Kwa hiyo tukijitahidi, tukashiriki, tukajitokeza kwa wengi, tunaweza tukafanya mambo makubwa zaidi kushinda hata wanaume. Japo ni si mashindano, lakini angalau kuwe na usawa wa uongozi kati ya wanawake na wanaume. Lakini licha ya hivyo, pia nilikuwa nikivutiwa na kina mama ambao wameonyesha uwezo wao katika siasa, katika uongozi kwa kipindi cha muda mrefu, akiwemo Mheshimiwa Gertrude Mongela, Mheshimiwa Ana Makinda, Mheshimiwa Dr. Maua Daftari, pamoja na Mheshimiwa wengine wengi tu wanawake ambao walionyesha uwezo wao huko nyuma. Nikasema ipo siku na mimi, kwa sababu ni mwanamke na hawa wameonyesha uwezo mkubwa sana, basi naamini nami Mungu atakuja kunijalia siku moja, nitakuja kuwa kama wao. Nikiona mtu kama Condoleezza Rice pamoja na viongozi wengine wengi tu wa nje ya Tanzania, nakuwa navutiwa nao, na mimi naamini siku Mungu atanijalia pia nitakuja kufika katika nafasi kama ambazo wao wamefika. Kwa hiyo hizo ndio sababu kubwa ambazo naweza nikasema zimenifanya niingie kwenye siasa. Lakini pia nilijiona kama nina deni, kama nina wajibu wa kuitumikia nchi yangu, kuwatumikia Watanzania wenzangu, kuwatumikia vijana wenzangu. Vijana kama vijana tumekuwa tukikosa nafasi katika vyombo vya maamuzi, kama sehemu za bunge, halmashauri, kwenye manispaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikaona pia sisi kama vijana tunahitaji kufikisha mawazo yetu, tunahitaji kujiwakilisha sisi wenyewe, na tusubiri labda tuseme tupate sijui miaka 40 huko 50 ndio mtu anaweza kuingia katika siasa. Makundi yote yanahitaji uwakilishi wake, na ndio maana pia nikaamua kuingia. Kwa hiyo hii mambo ni mengi sana, lakini kwa uchache tu naweza nikakueleza ni yale ambayo nimekwambia.
Na je, kabla hujaingia bungeni ulikuwa na uzoefu wowote wa uongozi?
Kabla sijaingia bungeni naweza nikasema ndio, nilikuwa na uzoefu wa uongozi, lakini labda si uongozi wa kitaifa ama uongozi wa ngazi za juu, kwa sababu mimi toka niko shule ya msingi nilikuwa monitor, nilishachukua kiranja, nilifika mpaka nafasi ya kuwa babu mkuu wa shule katika shule ya msingi ambayo nilisema mimi. Hivyo hivyo nilivyoenda Kisutu, baada ya kuchaguliwa kwenda Kisutu sekondari pale shule ya wasichana, nilikuwa monitor, nikaja nikaa kiranja, nikaja nikafikia pia nafasi ya babu mkuu msaidizi. Kwa hiyo nilikuwa na hizo nafasi za uongozi, ndio maana naweza nikakwambia sio za kitaifa, lakini katika maeneo ambayo nimepitia. Nimekuwa pia kiongozi katika vikundi mbalimbali kupitia katika shule ambazo nimesoma na vitu kama hivyo. Kwa hiyo naweza nikasema uongozi ndio ulikuwepo, lakini si uongozi wa kwenye siasa, lakini ni uongozi wa kwenye masuala ya shule ambayo naamini ndio ulikuwa umenisaidia na umeanza kuniandaa mimi kwa kiongozi baadaye.
Je, kuna mtu au watu walikushauri ili kugombania ubunge wa viti maalum, au ni wewe mwenyewe tu uliamua?
Hamna mtu ambaye alinishawishi, ni mimi mwenyewe niliamua kwa hiyo nikaa na kazi ya kumweleza mume wangu aelewe na kueleza wazazi wangu aelewe kwamba mimi nitakuwa kwa mahusiano. Hapo nilipata tabu kidogo mara ya kwanza kwa mume wangu kukubali, unajua tena wanaume na mambo mengi ambayo yalikuwa yamejengeka na watu ambao walikuwa karibu nao walikuwa wananiambia mke wako ni mdogo sana, usimruhusu kuingia kwenye siasa, huko bungeni utakutana na vishawishi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mume wangu akawa amekuwa mgumu mgumu kidogo, lakini baadaye baada ya kutumia nguvu na juhudi zaidi za kuongea naye bimbo yeye binafsi, lakini kuongea na wazazi wangu pamoja na marafiki zake wengine ambao tayari wamo kwenye siasa niweze kumwelezea, wakaja akakubali. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alinishawishi, ni mimi mwenyewe ambaye niliamua. Kwa niliamua muda mrefu kabla hata sijaelewa. Nakumbuka miaka ya nyuma kwa kidogo, wakati niko form 4 na miaka 18, nikamwambia babangu na mimi nataka kwenda na siasa. Akasema hapana, amena haiwezekani, umri wako bado mdogo mpaka ufikishe miaka 21 na vitu kama hivyo. Basi kwa hiyo bado nivumilie, nikaa nimekata kadi zangu za Chama cha Mapinduzi, za Umoja wa Vijana, kadi za UWT. Nikaanza kuwa mwenyekiti wa tawi katika eneo ambayo naishi. Nikaenda nikachaguliwa kuwa kamanda wa vijana wa tawi ambayo nilikuwa ninaishi. Nikaenda nikachaguliwa kuwa katibu wa kamati ya uchumi ya Umoja wa Vijana wa CCM mkoa wa Dar es Salaam. Nikaa nimepitia kwenye vitu vingine na huku chini, nafasi za chini kabla sijapanda juu zaidi. Mimi nilijiona natosha, nikaamini nina nafasi, yaani nikajiona nina uwezo mkubwa, ndio maana nikaingia. Kwa hiyo walichonisaidia watu ni ile kunifanyia kampeni baada ya kuomba wanisaidie na vitu vingine vya hapa na pale, lakini mawazo, nia na uthubutu ni mimi mwenyewe ndio niliamua.
Na ni sababu zipi za kufanya uingie Chama cha Mapinduzi?
Sababu ambazo zimefanya uingie Chama cha Mapinduzi, kwanza kwa sababu ni chama tawala, ni chama ambacho kimenilea mimi, kimenilea kwa maana ya kunisomesha toka nilipokuwa mdogo mpaka hapo nilipokuwa nimefikia. Kabla sijaolewa nimeolewa na chama, lakini nimeolewa na chama kwa sababu baba yangu alikuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi na mpaka kesho yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo naamini kabisa ada ambayo ilikuwa inatumika kunisomesha mimi shule ni mshahara wa baba yangu ambaye alikuwa anapata kupitia CCM. Jinsi ambavyo nimelelewa, nguo nilizokuwa nikivaa, nyumba ambayo nilikuwa nikiishi, kila kitu, yaani maisha yangu kwa ujumla yalitoka ndani ya CCM kwa sababu baba ndiye alikuwa kiongozi wa familia na yeye alikuwa ndiye kiongozi kutoka ndani ya Chama cha Mapinduzi. Alikuwa ni mwajiriwa mtendaji wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu alishakuwa katibu wa CCM mikoa mbalimbali kama mkoa wa Mara, mkoa wa Rukwa, Lindi pamoja na maeneo mengine mengi tu. Alifikia mpaka nafasi ya kuwa naibu mkurugenzi wa uchaguzi mwaka 2000, yeye ndiye ambaye alitoa fomu hadi kwa Rais Mkapa wakati kipindi kile alipokuwa anagombea urais na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alikuwa amekishafikia nafasi kubwa zaidi. Kwa hiyo leo, yaani, nisingeeleweka nadhani na watu wasingenielewa kama chama ambacho naamini mimi kimenisomesha na kunifikisha hapa nilipo, alafu ghafla nikasema naenda upinzani. Yaani wala nisingeweza kwenda upinzani. Naamini CCM ndio chama tawala, ndio chama chenye nguvu, ndio chama chenye demokrasia ya kweli, ndio chama ambacho kinaweza kikaleta maendeleo na mabadiliko katika nchi yetu ya Tanzania. Vyama vingine bado ni vichanga, hapo vimekuwa vikigombana vyenyewe kwa vyenyewe, viongozi wake wamekuwa wakigombana na vitu kama hivyo, migogoro imekuwa mingi. Kwa hiyo sidhani kama kweli anaweza akaongoza nchi hii, na mimi si, ndio maana sikufikiria hata kuingia. Vyama ambavyo vimekuwa vikiendekeza udini zaidi, siasa za chuki, ugomvi, yaani vyama ambavyo vimekuwa na matatizo na vitu kama hivyo. Nilikuwa nampenda baba ya taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na naendelea kumpenda, na naamini katika yale ambayo ametuachia misingi imara ya Tanzania. Ameigeuza Tanzania yenye wakazi zaidi ya milioni 35, mikoa 26, wilaya nyingi kupita kiasi, makabila mengi kupita kiasi, lakini leo wote ni kitu kimoja, hatuna udini, tunazungumza lugha moja ya Kiswahili ambayo imetuunganisha. Yaani kuna kila sababu ya mimi ambayo imefanya kwenda katika CCM, Chama cha Mapinduzi, na si kwenda katika vyama vingine. Licha ya hivyo, Chama cha Mapinduzi wewe mwenyewe fikiria, kinajali na kinatoa nafasi kwa makundi ya aina zote. Ndio maana mimi kama kijana kupitia Chama cha Mapinduzi nimeweza kuingia bungeni, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kina nafasi za vijana. Chama hiki cha Mapinduzi kina nafasi za walemavu, watu wasiojiweza, nao wanawakilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chama hiki cha Mapinduzi kina nafasi za wanawake, chama hiki cha mapinduzi kina nafasi za watoto kwa maana ya chipukizi. Chama hiki cha mapinduzi kina nafasi za wazee kwa maana ya wazazi, nao pia wanaingia bungeni na wanafanya maamuzi yao. Yaani kuna kila sababu na kuna kila haja ambayo mimi nimefanya mpaka nikaingia katika chama cha mapinduzi. Sikuona chama kingine ambacho kina karibiana nacho au kina mwelekeo kinafanana. Ndio maana niko CCM na naamini nitaendelea kuwa CCM na naamini CCM itaendelea kutawala na kuongoza katika taifa hili la Tanzania kwa misingi ya kutobagua, kutokuwa na ukabila, kutokuwa na udini na kutokuwa na mambo mengine ambayo yatakuwa hayana maana au hayatoleta maendeleo katika nchi yetu Tanzania.
Na je, unafikiri ni sababu gani ziliwafanya wajumbe 64 kati ya 111 wa baraza kuu la jumuiya ya vijana wa CCM kwa kuchagua wewe na sio wagombea wengine saba uliogombea nao?
Wagombea tulikuwa 9, tulikuwa 7, tulikuwa wagombea 9. Na mimi wajumbe wamenichagua mara baada ya kunena na saa. Unajua kwa sababu nilifanya kampeni nchi nzima, tofauti na tengene wafikiria, nafikia nafasi hiyo nililala tu usiku, asubuhi nikaamka nikasema nagombea nikapewa kura. Nilifanya jitihada binafsi mimi kama Amina, kwa sababu nafasi hiyo tulikuwa inachaguliwa na wajumbe baraza kuu moja vijana wa CCM ambapo wako nchi nzima, kila mkoa katika mikoa yote 26 ya Tanzania, basi kila mkoa una wajumbe kuanzia watatu, mikoa mingine wajumbe wanne, mingine watano, mingine sita na mingine mpaka 12 kulingana na nafasi ambazo wajumbe wao waligombea wakapata. Kwa hiyo nilifanya kazi ya kuzunguka mikoa yote 26 ya Tanzania bara pamoja na visiwani. Nimekwenda Pemba, huko Unguja, kaskazini Unguja, kusini Unguja, mjini Magharibi, nimekwenda Kigoma, Mwanza, Shinyanga, nchi nzima mimi nilizunguka, nikawa nakutana na wajumbe, nawaelezea nia yangu ya kutaka kugombea na kwa nini wanichague na vitu kama hivyo. Nilikuwa naenda vijijini mpaka ndani kabisa huko ndani, kwa sababu kuna wajumbe wengine ambao hawakai mjini, na uwezo ukasema mtu unamwomba kura afu unampigia simu naambia naomba tukutane Shinyanga mjini, kwanza hawezi kukuelewa. Kwa hiyo nilikuwa naenda sehemu nyingine mbali kabisa, ni ndani na ndani na zaidi. Kwa hiyo wakanipima kwanza kwa kuanzia hapo kuona kwamba huyu kweli anafaa kuwa kiongozi na anastahili, kama kweli ameweza kutufuata sisi tuko huku ndani vijijini kabisa. Yaani nadhani walinipima kwa mambo mengi, upeo wangu, elewa wangu. Yaani nisingependa mimi nijisifie zaidi na nikajitolea labda sifa inakuwa haipendezi, labda kweli kama hiyo pia ungeuliza wale wajumbe wangekueleza, lakini naamini kutokana na mambo yangu mazuri ambayo aliyaonyesha. Na hata wenyewe pia huwa wanakaa wakizungumza, wanasema licha ya kuzunguka lakini pia kura nyingine nyingi zaidi nilizipata siku ya kupiga kura, wakati wa kuomba kura pale ndani, wakati wa kujieleza nilitumia jukwaa vyema kabisa pasipokuwa na uoga, nikaelezea sera zangu na nini. Yaani kuna mambo mengi nadhani mengi sana sana sana, mengine labda hata mimi siyajui, labda ukiwezapata nafasi ya kuongea na wachache kati ya wajumbe baraza kuu moja ya vijana, wewe binafsi ungeweza kukueleza nini ambacho kimefanya mimi nichague. Lakini naamini hawajui, hata sasa hivi napata message zao, simu zao, wananipigia dami na ongera, kweli tulistahili kukuchagua, na kila sababu na kila sifa unafanya vizuri, napata simu yani za ongera. Kwa hiyo naamini kama ningekuwa nafanya vibaya na ningekuwa nawaangusha, labda pia wangeneleza au nisingepokea simu. Lakini simu ninazopokea na message ninazopata, barua ninazopata za pongezi, naamini ninaenda vizuri, nafanya vizuri, na pia naomba Mwenyezi Mungu anisaidie ili niweze kufanya vizuri zaidi ya hapa nilipofikia sasa hivi.
Je, unafikiri umri wako mdogo ulikusaidia sana kushinda au unafikiri umri ulikuwa ni kipingamizi kikubwa sana kwako?
Hapana, umri haukuwa kipingamizi, na wala siwezi kusema kwamba umri labda ndio ulinisaidia mimi kushinda, kwa sababu moja kati ya masharti ya nafasi yetu ambayo tulikuwa tukigombea, mgombea anatakiwa awe na miaka isiyozidi 30. Kwa hiyo wagombea wote tuliokuwepo pale tulikuwa na umri wa kuanzia miaka 30 kushuka chini. Kwa hiyo sana sana ni kuanzia miaka 25, 26, 27, 28, yaani hao ndio ambao tulikuwa tukigombea kuanzia miaka hiyo. Na ni kweli mimi ndio nilikuwa mgombea mdogo kuliko wagombea wengine wote, lakini sio kuamini kwamba eti yaani na umri wangu ule mdogo ndio limefanya mimi nikashinda. Hapana, hiyo sio sababu. Sio sababu ya mimi kunifanya. Ni sababu ambazo labda ni sababu nyingine tofauti na umri, kama nilivyokueleza hapo mwanzo. Labda kuzungumza kwangu, tabia yangu, nimeonekana kwamba ni mtu ambaye naweza nikazungumza popote pasipo kumkashifu mtu mwingine au kumvunjia heshima. Sio muoga, naamini mimi jasiri na naweza nikafanya yani jambo lolote. Elimaji tu sivunji sheria za nchi. Kwa hiyo kuna mambo mengi, lakini sidhani kama ni swala la umri. Kama ingekuwa ni umri, basi ndio ingekuwa sababu ya kwanza kuninyima kura. Nisema wewe mdogo, bado hajakomaa, muda hujafika, hebu tusubiri kwanza tuachanene naye, tuachague hao wengine wakubwa. Lakini nadhani ni yani hata sijui nieleze vipi, ila nachoweza kusema tu ni kwamba sio umri, bali juhudi zangu na sifa zangu nyingine zaidi ya umri ambazo nimechaguliwa.
Ya moja ya ahadi ulizozitoa wakati wa kampeni yako ni kuwa kama ukichaguliwa basi utaweza kusikiliza matatizo ya vijana na kuyatatua kikamilifu. Je, ni matatizo gani ya vijana ambao umeapa kipaumbele zaidi?
Matatizo ya vijana yako mengi, sana. Vijana wana matatizo mengi, kama tatizo la ajira, kutokuwa na ajira, kuna tatizo la ukimwi kwa vijana, limekuwa ni tatizo kubwa sana. Vijana kukosa elimu pia ni tatizo. Madawa kulevya ni tatizo kubwa sana kwa vijana. Mambo yako mengi, lakini yani nataka nijitahidi katika miaka hii mitano ambayo vijana wamenipa niweze kufanya mambo makubwa na mambo mengine tofauti, naonyesha hata tofauti labda, au naonyesha mabadiliko katika hii miaka mitano ambayo vijana wamenipa. Kwanza najitahidi kwa hali na mali kuhakikisha vijana wetu wanapata ajira. Nashauri vijana waanzishe SACCOS ili waweze kuingiza pesa zao humo, na wao pia waweze kupata wafadhili. Jua kabla nyie vijana wenyewe hamjajiandaa, hamjafanya miradi yenu, hamjatoa vile vidogo mlivyo navyo, si rahisi kwa mtu ambaye kuja na kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo nachohamasisha zaidi sasa hivi ni vijana kuanzisha SACCOS zao ili ziweze kuwasaidia. Lakini pia vijana wajiunge katika vikundi, na nilikuwa najaribu pia kuongea na SIBO, ili ni shirika la vijana vidogo vidogo ambayo inakuwa inatoa mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana. Muda sio mrefu nadhani mipango yangu ikishakamilika na kuna wafadhili ambao nazungumza nao, nataka niangalau katika kila mkoa basi nipate kikundi kimoja cha vijana ambacho kitakuwa kimesaidiwa. Hapo nitajiona angalau nimefanya kitu fulani. Lakini pia kuna masuala ya ukimwi, tumekuwa tukiendelea kutoa mafunzo kwa vijana. Ni juzi tu nimetoka kufungua semina ya vijana ambayo ilikuwa inahusiana na masuala ya ukimwi, mambo ya madawa ya kulevya, stadi za maisha na vitu vingine vingi. Ukimwi pia ni tatizo kwa vijana, tumekuwa tukijaribu kuongea nao kila siku, wabadili tabia. Kama inafika mahali kabisa na wazimu wafanye mapenzi wameshindwa, basi watumie kondom, na kama sio kondom wahakikishe wamepima, wao waaminifu, hawana virusi vya ukimwi na vitu kama hivyo. Lakini pia tunawashauri vijana, hata kama wameathirika, si mwisho wa maisha. Tunaambia ukila vizuri, siku hizi kuna dawa za kuongeza maisha, za kurefusha maisha, ARVs ambazo zitawasaidia vijana waendelee kufanya kazi na vitu kama hivyo, kwa sababu na tatizo limekushatokea, huna jinsi. Kwa hiyo inabidi tuwape vijana moyo ili wazidi kufanya mambo mengi zaidi mazuri kwa manufaa ya taifa lao. Lakini pia kuna ishu ya madawa ya kulevya ambayo binafsi inanisikitisha inanikera sana kuona kwamba kuna madawa ambayo yanauzwa hapa nchini kwetu, wauzaji wanajulikana, wanaharibu vijana, hawakamati, wanachukuliwa hatua zozote. Unamkamata mtu na mzigo wa milioni 50, milioni 100, unamtoza faini ya shilingi milioni 1. Hizo ni sheria sana ambazo zimepita na wakati, na ni swala ambayo nimelizungumzia bungeni sasa hivi mara ya pili mfululizo, na nimeshawaahidi Watanzania kwamba sitaacha kuizungumzia, nitaendelea kuizungumzia mpaka angalau nione kuna tofauti imetokea, japo napata vitisho na tishio maisha kutokana na maisha madawa kuweza ambayo nimezungumzia. Lakini mimi naamini katika Mungu zaidi, nasema hakuna binadamu ambaye anaweza akanitishia mimi au akafanya yote. Kama siku tatokea nimekufa, na mimi nafika yangu ambayo Mungu alikuwa amepanga. Lakini watu wachache hawezi kunizuia kufanya kile ambacho natakiwa kufanya hiki kwa sababu tu ya vitisho. Mimi nimechaguliwa na vijana wameniamini, wamenipa heshima kubwa nzito. Leo ningie bungeni nikae tu, siulizii ishu za madawa, siingilii masuala ya ukimwi, ajira, nitakuwa mpumbavu na nitakuwa sio sababu ya mimi kuingia bungeni, kwa sababu kama nadhani ni kiongozi unakuwa unanielewa. Kwa hiyo niishe madawa ambayo nimekuwa nikizungumzia sana sasa hivi, na nataka naona mabadiliko yakitokea. Namshangaa Mtanzania ambaye leo Amina akizungumzia ishu ya madawa ya kulevya, yeye anatoka anasema eti Amina anataka umaarufu. Amina ulikuwa sio ishu ya umaarufu. Kama umaarufu, mimi nimekuwa maarufu kabla sijaingia bungeni. Mimi toka niko mtangazaji nilikuwa ni maarufu, najulikana. na hadi nipochagua kuwa mbunge tunachosema kwa nini nimchagua Amina huko sababu ya umaarufu wake na maana nimemchagua. Sasa leo ninapozungumzia issues zinazohusu vijana ndio kwamba mimi eti nataka umaarufu kwa misingi ipi? Mimi natimiza wajibu wangu kama kiongozi na ndio niko bungeni na mimi nimetumwa na vijana nchi yetu na wakazi zaidi ya milioni 35-37. Leo ni watu 300 tu ambao wanaingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama tukiingia mle ndani hapo tuseme sasa tunategemea kuwa wabunge manake nini? Tu wabunge kwa maana kwamba ni sauti ya wananchi, tutawasemea wananchi pamoja na mambo mengine mengi. Kwa hiyo ishu yanayohusu hivi na madawa ya kulevya imekuwa kama changamoto kwa serikali kwamba vipi wananchi wanakuwa hawana imani na jeshi letu la polisi, wanasema kwamba alifanya kazi yake, wanatoa majina ya watu wanakamata jioni wanaachiwa. Kiasi kwamba wananchi wamekuwa waoga sasa hivi hawezi kuzungumza kwa sababu mtu ambaye anamtaja baada ya muda fulani anakuwa ameachiwa huko mtaani. Kwa hiyo ni changamoto tu iliyopo kwa serikali yetu ya awamu ya nne, lakini pia sheria zibadilishwe za madawa ya kulevya zimepita na wakati. Na nitatoa mfano mmoja. Leo mtoto akibakwa na mtu mzima, mtu mzima mmoja akibaka mtoto mdogo wa chini ya miaka 7 na kabla hajafikisha miaka kama 13, sheria inasema inabidi afungwe maisha, ni kosa la jinai, afungwe maisha mtu huyo. Sasa kama mtu mmoja mzima anabaka mtoto mdogo anafungwa maisha, inakuwaje kwa mtu mmoja mzima anayewaathiri vijana wanaotumia madawa kulevya, vijana 50, 100, 200 hata 1000 ama vijana 10,000 kwa wakati mmoja, na mkamata unamwingiza ndani unaambia atie faini 500,000 milioni moja. Hizi ni sheria ambazo sisi kama wabunge inabidi tujitahidi tupige kelele mpaka sheria hizi zibadilishwe. Na Tanzania sio ni sehemu holela tu ya kuuza madawa kulevya, tofauti na nchi nyingine. Huwezi kuambiwa kama pale panauza madawa, lakini hapa hata mtoto miaka 7 ni miaka 10 anakwambia pale anauza madawa kulevya, hata anaonyesha vidole kabisa maeneo yanajulikana. Kwa hiyo ifikie wakati na sisi tuwe na sheria kali zenye manufaa na nchi yetu kweli kabisa. Kama tunataka kuwa makini, serikali ambayo ni imara na inapigania na wananchi, tujaribu kuangalia tatizo liko wapi hapa. Lakini mimi na imani na serikali yangu, na imani na jeshi la polisi, na imani pia na bunge, naamini sasa hivi tutapanga mikakati ya kubadilisha sheria hizi pia za madawa ya kulevya. Akikamatwa mtu afungwe maisha, sheria ziwe kali, wananchi wasiwe waoga, watoe ripoti polisi kwa watu ambao wanauza madawa ya kulevya, vijana wanaathirika. Sisi ndio vijana ambao tunaambiwa ni taifa la leo pamoja na taifa la kesho. Wazee wetu wanazeeka, tunategemea sisi ndio tutakuja kuchukua nchi baadaye tu. Itakuwa taifa lipi ambalo lina vijana matajiri, vijana wamechanganyikiwa kutokana na madawa ya kulevya? Tutakuwa na viongozi gani? Rais gani? Wabunge gani? Mawaziri gani? Wataalamu gani? Tutakosa walimu? Yaani sio kama tusipokuwa makini na tusipopigia kelele ili swala la madawa ya kulevya, huko tunakokwenda mbele ni hatari zaidi. Mtu anaweza akaona leo swala hili alimgusi kwa sababu tu hana mtoto anayetumia madawa, hana ndugu yake anayetumia madawa. Lakini kwa jinsi tunavyokwenda, kama haitodhibitiwa, basi tusishangae kuona watoto wetu huko baadaye wanatumia madawa. Hatuko nao muda mwingi, wako shule, wanakutana na makundi, wanakutana na vijana wengine ambao tayari wameshaathirika na madawa. Kama ulivyoelewa, ukiwa sasa hivi umekuwa na ugonjwa hatari na ambao katika kila watu 10 ama 7 lazima utapata mmoja ama watatu waathirika, na ishu ya madawa itakwenda itafikia huko huko kama tusipeleka mikakati imara kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo naweza nikasema mambo ni mengi, ni mengi, ni mengi, ni mengi sana. Lakini pia mimi kama mbunge wa vijana nimeamua kuanzisha kombe la vijana ambao naliita Bongo Cup. Litaanza muda sio mrefu, na kombe hili litawashirikisha vijana kutoka mikoa 26 ya Tanzania. Nia na madhumuni ni kuvumbua vipaji vya vijana, lakini pia vipaji vitumike kama ajira kwa vijana. Kwa hiyo tayari nimekushaongea na TFF, wameshakubali. Nitashirikiana na TFF ambao watanisaidia katika kila mikoa huko. Yaani nile pesa wapo ni mazuri, tunataka tuvumbue vipaji vya vijana, tunataka timu ambayo itashinda ya vijana kutoka katika mikoa yote 26 ipate zawadi kubwa kabisa. Ikiwezekana ni mradi wa maendeleo, kwa timu hiyo ikishinda ile pozisha ambayo inakuwa imeshajikomboa kutoka katika ajira. Lakini pia kuwaita wawekezaji, watu wa nje, wafanyabiashara wakubwa, watu wenye uwezo ambao wanashirika na masuala ya michezo, baadhi ya wachukue vijana Tanzania. Kama wanahitaji wachezaji wa basketball, tunaamini kwamba basketball Tanzania haijapata maarufu mkubwa kiasi hicho, lakini inavuma sana Marekani, na Marekani ndio mchezo namba moja. Kwa hiyo wa Marekani, naamini pia si wote ambao wanaweza kucheza basketball, kama vile ilipo soka ya kulipwa, vijana wanatoka Afrika wanakwenda kucheza Brazil, wanakwenda kucheza katika timu nyingine huko nje ya Afrika, Ulaya na wapi. Kwa hiyo sikia pia wakati wa Marekani waje Tanzania kuchukua vijana ambao sio uwezo tu, lakini ana kila sababu. Kijana mrefu mrefu sana, je, kutokea labda hata huko Marekani hakuna, wako Tanzania huko wanacheza tu basketball mitaani, hawapati chochote na vitu kama hivyo. Tunataka vipaji sasa hivi vigeuke kuwa ajira kwa vijana. Yaani mtu asijutie kipaji alichonacho, iwe ndio ajira yake na kazi yake. Mambo ni mengi, mipango ni mingi na mikakati mingi sana kwa maendeleo na faida ya vijana wa Tanzania. Wao ni heshima kubwa kunichagua na mimi kama kiongozi wao. Najiona nina deni na nina kila sababu ya kutumikia na kuhakikisha vijana wanapata maendeleo na wanakuwa katika hali nzuri.
Na kuhusu swala la madawa ya kulevya, uliwaambia uliwapa changamoto polisi na kuambia kwamba unawajua watu na uko tayari kuwataja. Je, hao watu mawajuajuaje, au ulikuwa unasikia tu wanafanya hiyo biashara, au una uhakika kabisa kwamba hao watu wanafanya hiyo biashara?
Wanaonekana mitaani tunaishi nao, ni ndugu zetu, ni majirani zetu, ni kila kitu, yani wako mitaani, wanafahamika. Hamna mtu asiyejua. Kama mtu hajui ni kwamba labda katika eneo anaoishi hapauzi madawa, lakini ninachoweza kuambia kwamba wananchi wana taarifa zote na wanajua kila kitu, lakini wamekuwa waoga kuzungumza kutokana na kwamba wakisema mtu anakamatwa alafu jioni anaachiwa. Kwa hiyo ninachoweza kuambia tu ni kwamba watu wapo wanajulikana, binafsi nawajua, na nisingeweza kuzungumza kitu ambacho sina ushahidi nacho sikifahamu ili weje. Nazungumza kitu nimekisha kufanyia tafiti. Mimi ni mbunge na bado na kanuni bungeni. Huruhusiwi kusema kitu ambacho unaweka nacho, huruhusiwi kusema uongo katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mpaka ikafikia kusema kauli hiyo bungeni, nina uhakika na nimeshafanya tafiti ya kutosha, ndio maana nimezungumza. Na pia kusema ni kwamba kazi ambayo nilikuwa nataka kuifanya, dhamira yangu ilikuwa kuituma, nimekwishaimaliza na nimekwishaifanya. Tusubiri tuone utekelezaji kutoka kwa jeshi la polisi.
Na kuna ukweli wowote kwamba baadhi ya hizo message umezipokea ambazo zinatishia maisha yako ulizipokea kutoka ndani ya jengo la bunge?
Ni kweli, ndio. Tayari nimeshawasilisha kwa spika na nimeshawasilisha pia kwa jeshi la polisi.
Kwa hiyo nafikiria kuna baadhi ya wabunge ndio waliandika hizo message.
Sasa nafikiri ukipata message kutoka ndani ya bunge umetoka hapo.
Yeah, hiyo ni swali zuri kweli. Okay, na umekuwa mbunge karibia mwaka mmoja. Je, unaionaje hii kazi yako mpya sasa hivi?
Naona ni nzuri na naendelea nayo vizuri. Yapo changamoto nyingi, mambo mengi na kutana nayo. Mengine yanazidi umri, lakini na mimi nitaendelea kukomaa nikiwa mmoja ndani. Kwa sababu hata viongozi wetu pia kama mwasisi wa taifa hili, baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliweza kuongoza akiwa mdogo, na mimi naye pia alijifunza mengi zaidi akiwa yuko ndani ya uongozi. Kwa hiyo na mimi naweza nikasema pia ninajifunza mengine mengi zaidi nikiwa niko ndani ya uongozi, lakini nakutana na mambo mengi, vitu vingi sana, mengine ambayo nilikuwa nasikia tu sijaona, lakini sasa hivi nagundua vitu vingi, naona vitu vingi, na naamini naenda vizuri. Naenda vizuri na yani sitasema mengi sana, lakini naiona kama ni kazi nzuri iliyojaa changamoto nyingi ambayo inahitaji mtu ambaye ni imara kidogo na jasiri kuweza kuyakabili mambo mbalimbali.
Na ukiwa kama mbunge mwanamke, je, una mipango ya kufanya vitu gani kuboresha ushirikishwaji wa wanawake katika kutoa maamuzi kifamilia, kijamii na kitaifa?
Tunachokifanya sasa hivi ni kuwashauri wanawake wenzetu kwanza wajitokeze kwa wingi kupiga kura ili wachague viongozi ambao wanawataka na viongozi ambao wanawafaa ili waweze kupata mabadiliko wao wenyewe kama wanawake. Lakini pia tunasisitiza wanawake wajitokeze wagombee nafasi nyingi tu, nafasi tofauti tofauti za siasa, na hata kama si kwenye siasa, kwa sababu uongozi si siasa tu. Wagombee nafasi mbalimbali katika kama ni mashirika ya umma kama yako huko ndani, ama kama katika asasi mbalimbali, na ili uongozi kwa maana ya kila kitu, sio kwenye siasa tu peke yake, hata katika mambo ya kijamii huko majumbani nini, kuna vikundi vinaanzishwa vya maendeleo. Wanawake wajitokeze, wawe mbele zaidi na wao. Ni wakati umefika sasa hivi wa mabadiliko, kama si mapinduzi na mageuzi. Tusiwaache wanaume peke yao, wanahitaji ushiriki wetu kama ilivyo nyumbani na katika masuala ya uongozi. Ni hivyo hivyo, wanawake wajitokeze, wanaume wajitokeze. Akisimama mwanamke na mwanaume, basi inaonekana hapa ni vita kali kwelikweli, huwezi kujua nani atashinda. Lakini si rahisi kwa mtu kusema kasimama mwanamke na mwanaume, lazima mwanaume atashinda. Ifikie wakati kama na sisi wanawake tunaposimama, wanaume nao wasege meno kama ambavyo sisi tunafanya, waone kwamba duu hapa kuna shughuli, nikaweza kumuoa kweli Amina pale alipo, inahitajika kazi ya ziada. Kwa hiyo wakati wanawake kuwa na uoga na nini umepita na wakati, na wakati sasa hivi wa kujitokeza na kusimama kidete. Tunajitahidi kusema kweli, wanawake tumekuwa tukionekana ni watu duni sana toka miaka ya huko nyuma. Hatutaki kusema kwamba hapana, sisi sio duni, lazima tushindane na kina baba, lakini tunahitaji ushirikiano sisi wote kwa pamoja ili tuweze kuleta maendeleo ya taifa.
Kama unavyojua ni mara chache sana kuona vijana umri kama wako miaka 24 au 25 wanaingia kwenye siasa. Je, unafikiri kuna umuhimu wowote kwa vijana kuingia kwenye siasa kama wewe?
Umuhimu upo. Unajua sisi vijana tusipoingia, sisi ndio ambao tumeelewa matatizo yetu zaidi. Tunajua nini kinatusibu na tumehitaji kitu gani. Tofauti na sisi kama wazee hawafahamu, wanafahamu ndio, lakini hawatufahamu sana kama sisi wenyewe vijana tunapojifahamu. Kwa maana unaweza kuchukulia hicho kama madawa kuweza mwingine anaweza simguse simuume, kwa sababu waathirika sio watu wazima, waathirika sio wazee sana, waathirika sio kina mama hivyo. Waathirika wakubwa madawa kuleta ni vijana. Kwa hiyo vijana kama sisi ambao tunajua sisi vijana tunaathirika vipi, na ambao tunaweza tukasema kidete na tukabadilisha maisha yetu wenyewe sisi kama vijana. Lakini tukisema tukae nje, hakuna atakayetusemea kule. Kila mtu anaangalia upande wake, na sio kila mwamba ngoma uvutia kwake. Kwa hiyo kila mtu anaangalia upande wake, yaani afanye kitu gani kwa kuwafurahisha watu wake ama nafsi yake na vitu kama hiyo. Kwa hiyo vijana tunahitajika kuingia na wajifunze, waone kwamba sio ugumu hivyo, tuonyeshe tu nia ya dhati. Kwa sababu kama mimi nimeweza kuingia, kuna vijana wengi tu wameingia katika bunge sasa hivi tuko nao mle ndani. Hata wewe ambaye uko nje unaweza. Kwa hiyo waache kuogopa, waingie, waje tu wapate ushauri kutoka sisi kwetu ambao tumekushaingia, japo tuna uzoefu sana, lakini uzoefu mdogo tulionao unaweza pia kuwasaidia vijana wengine. Tatendeza ikifikia wakati sawa 50-50, 50-50, vijana 50, watu wazima 50, tunashirikiana vizuri sana, mimi tutafika mbali na tutapiga hatua mbele zaidi.
Na hivi karibuni umeripotiwa kutoa michango ya fedha nyingi kwa timu ya taifa, Taifa Stars, na pia kituo cha watoto yatima. Wapo viongozi wengi sana ambao hatusikii wakitoa misaada mikubwa kama wewe. Je, ni kitu gani kinakusukuma kutoa hiyo misaada?
Kinacho nisukuma kutoa msaada, najiona mimi ni kiongozi wa ongozo, lakini nikiangalia naona kuna Tanzania wengine wanaishi katika matatizo. Sio kama ninapotoa mimi ni tajiri sana au nina pesa sana, basi ni nafsi yangu tu. Yaani wewe unajiona kama vile nina deni, kama mimi nakaa hapa nakula vizuri, alafu nje kuna watoto wanaombaomba na nini tendeze. Ndio maana yeye ninakuwa natoa kwa watu, na ni nafsi yangu tu mimi na mtume mmoja kwa moja. Sio kwamba labda kuna mtu ananilazimisha na nini. Mimi yani naweza kwambia naweza nikakaa hivi, sio kwamba ti labda nanua nguo mpya mara kwa mara ya nini. Na hapo nilipoweza kwambia nina muda mrefu sijanua nguo zangu wala nini. Lakini sijisikii vizuri nikiona mtu mwingine ambaye ana matatizo, anakosa nguo ya kuvaa, anakosa chakula. Yaani moyo wangu tu unakuwa unaumia na kuwa najisikia kutoa. Lakini katika ishu kama ile ya Taifa Stars, nilihisi kwamba vijana hawahitaji maneno zaidi. Wamekisha choka kila siku maneno kwamba fanyeni vizuri, mtafanya. Nilihisi kwamba wanahitaji kitu fulani. Unajua ndio maana vijana wanalalamikia ajira, hawana hela, wana matatizo. Kwa hiyo unapokuwa umemwambia kijana sawa, jitahidi fanya vizuri, kweli atafanya vizuri. Lakini unapomwambia fanya vizuri, baada ya kufanya vizuri nitakupa kitu fulani. Mfano, na mtoto anapokuwa shule, anaenda darasani, anasoma, akifaulu mtihani, hata kama umeshindwa kumsaidia kidogo tu, unamvunja moyo, lakini akiona unamjali na nini, anafanya vizuri, akijua kwamba nitapongezwa, nitakuwa na vitu kama hivi. Kwa hiyo ndio maana niliamua kutoa kwa timu yangu ya taifa, Taifa Stars. Kwanza nikiamini wale ndio vijana, na mimi ni mmoja wa vijana, alafu ni timu ya taifa, nikaweka taifa mbele, zalendo mbele. Nikasema hiki kidogo tu nilicho nacho, labda nitoe sehemu ya mshahara wangu nigawane na wenzangu, kwa sababu sidhani kama inapendeza ukiona watu wanazunguka jamii na kuzunguka na matatizo, alafu ukawa una enjoy tu, unakula hela, unatanua. Haipendezi, haipendezi hata Mungu. Sio safi, sio vizuri. Kwa hiyo tujaribu kubadilika kidogo, tusaidie wananchi wetu, Watanzania wenzetu, tuwasaidie hivyo. Yani mimi nasema ni moyo tu wa mtu. Unajua wanasema kutoa ni moyo, na hiyo mi naamini, sio kwamba kila binadamu anaweza akatoa. Wachache sana ambao wanaweza wakatoa.
Na
hivyo naweza nikasema ni nature, labda tumeumbwa hivyo binadamu.
Na kuhusu swala Taifa Stars, na je, unafikiri Taifa Stars itaweza kushinda mechi zilizobaki na kuweza kwenda kucheza Ghana kwenye michuano ya Kombe la Afrika hapo 2008? Maana naona ulikuwa ni mmoja wa wawakilishi waliokwenda kule Msumbiji.
Naamini inaweza. So, ni kuamua. Tukiamua tukisema tunaweza, tunaweza. Hakuna kitu ambacho kinashindikana katika dunia hii. Vyote vinawezekana na ndio maana vinafanyika. Huko nyuma tulikuwa tunafanya vibaya, lakini sasa hivi rais wetu awamu ya nne, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ameona mlete kocha Brazil aje afundishe Taifa Stars. Mimi nadhani Tanzania wote tunaona mabadiliko yametokea. Sasa hivi Tanzania fikiria imefunga Burkina Faso, imeenda Mozambiki ugenini, imedraw. Ili jaribu tu kufikiria, kusema kweli itaenda vizuri, asiye kuongoza katika kundi la timu, yani naweza kuona kama ni maajabu fulani. Kuna Senegal, kuna Burkina Faso, kuna Mozambiki, kuna Tanzania, lakini naambia Tanzania ndio ya kwanza inaongoza katika kundi hilo. Hayo tu ni maajabu tosha. Kwa mimi naamini mabadiliko yapo na tukiendelea vizuri, kinachotakiwa ni kuisupport tu timu yetu ya taifa. Yaani hicho ndio kinachotakiwa, uzalendo kuweka zaidi. Na mechi hizi ambazo wanacheza sasa hivi na nchi mbalimbali, mimi naamini inatoka mahali pazuri kabisa. Juzi tu Taifa Stars walicheza na Angola, ambayo Angola kama unakumbuka imecheza mpaka katika Kombe la Dunia, lakini wametoka moja moja. Ni nafasi nzuri sana na tunaweza kuifunga Angola, kwa sababu sisi ndio tukao kwanza kupata goal, lakini baadaye tu ni uzembe mdogo ulitokea mpaka ile goal likarudi. Lakini nachoweza kuambia ni kwamba timu yetu imebadilika na inafanya vizuri. Mimi nina imani kubwa kabisa Ghana 2008 tutacheza.
Swali la mwisho, una umri wa miaka 25 tu sasa hivi. Miaka 15 toka sasa hivi utakuwa na umri wa miaka 40 ambao utakuruhusu kugombania urais. Je, una mipango yoyote ya kuja kugombea urais huko siku za mbeleni kama uchaguzi wa mwaka 2025? Najua ni swali ni gumu na ambalo liko mbali sana, lakini una mipango hiyo? Kwa sababu naona umeanza vizuri sana. Je, una mipango yoyote kama hiyo baadaye?
Jamani, huko ni mbali sana, ndio sasa tujajua kama tutafika. Tuombe Mungu tufike salama. Lolote linaweza likatokea, tutaangalia kaji ambapo tunaenda, huwezi jua. Yaani sitaki kusemea, ni jambo la muda mrefu sana. Miaka 15 ijayo sio ni mingi. Mimi nachoweza kusema ni kwamba hem, tusubiri tuone, tuone kama inawezekana. Lakini pia nachoweza kusema ni kwamba kama itafika, sisemi kama nitagombea, lakini kwa nini nisigombee? Naweza nikagombea, naweza, lakini yani hapana, tuache. Sifikiri kwenye urais kwanza, naona bado ni mbali sana. Mimi niko na ubunge wangu sasa hivi, naomba nifanye kazi zangu za kibunge. Muda ukifika, kama ikibidi nitagombea, lakini sina uoga kusema kwamba eti labda siwezi kugombea, naogopa wanaume. Hapana, sasa hivi natakiwa na ushirikiano, mapambano, wanawake na wanaume tupambane. Lakini sio kusema mengi bwana, hata si atanikote vibaya. Yeye mimi natagombea rais, ni mbali sana. Tufanye kwanza haya yanayotuhusu kwa sasa, lakini muda ukifika, naamini sifa nitakuwa nazo, labda nitakuwa nishapata uzoefu wa kutosha na nini. Kwa hiyo ipo siku nitakuja kugombea, naamini ipo siku, lakini kwa sababu ni mambo ya mbali na ni mambo ya baadaye, tuache kwa sasa, tudili na haya tulionayo sasa hivi kwa wakati huu.
Mheshimiwa Amina Chifupa mpaka njia, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuongea na wewe. Tunakupongeza kwa kazi nzuri na uendelea kuifanya huko nyumbani Tanzania. Taifa letu linahitaji viongozi jasiri kama wewe. Asante sana.
Nakushukuru sana Deus, kazi njema na salamu kwa wote huko uliko.
Na huyo alikuwa ni Mheshimiwa Amina Chifupa mpaka njia, mbunge wa viti maalum wa Chama cha Mapinduzi. Basi hapo ndio tumefikia mwisho wa matangazo haya. Napenda kuwakumbusha kwamba Radio Butiama hupatikana kila siku ya Jumapili. Dhumuni letu kubwa ni kuwasilisha, kufahamisha na kuelimisha. Ni mimi mwenyeji wenu Deus Gunza kutoka kwenye studio za Radio Butiama hapa Columbus, Ohio. Kwa helini.